Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U praškom studiju su Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 5. novembar obilježava vijest da je u Bosni i Hercegovini živi gotovo 3,8 milijuna stanovnika. Prema preliminarnim rezultatima popisa, to je gotovo 580 hiljada manje nego 92. Lokalni izbori na Kosovu uspješni usprkos incidentima u sjevernom dijelu Mitrovice. Njihovo održavanje bilo je ključni test za obje države na putu prema Evropskoj uniji i Kosovo i za Srbiju. Da li će incidenti na Kosovu utjecati na moguće odlaganje početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom? Bavimo se i pitanjem da li će nova blamaža crnogorskih državnih institucija oko pritvaranja, odnosno puštanja iz zatvora, po procjeni policije šefa jednog kriminalnog klana, usporiti i crnogorske pregovore s Briselom. Poslušajmo najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini je popisano nešto više od 3 milijuna i 790.000 osoba. Prvi je preliminarni rezultat popisa stanovništva koje je saopštila Agencija za statistiku BiH, direktor Zdenko Milinović.
U Federaciji 2 milijuna 371.603 osobe, u Republici Srpskoj 1.326.991 osoba i u distriktu Brčko 93.028 osoba.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju, čije ranije neizglasavanje je bilo povod za demonstracije pred zgradom Parlamentarne skupštine BiH 5. juna. U Prištini je počela verifikacija glasova iz 4 opštine na severu Kosova. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton čestitala je građanima koji su glasali na lokalnim izborima na Kosovo, ističući da je to ključno za njegovu evropsku budućnost. Ona istovremeno snažno osudila nasilje na biralištima u Severnoj Mitrovici, zatraživši hitnu istragu. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić najavio je da će sutra u Briselu tražiti poništavanje izbora na severu Kosova. On će razgovarati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem uz posredovanje Catherine Ashton i o aktivnostima za formiranje zajednice srpskih opština. Karl Bildt, šef švedske diplomatije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da će doći do odlaganja početka pristupnih pregovora sa Srbijom zbog incidenata u Severnoj Mitrovici.
Zato što je kristalno jasno da su zvaničnici u Beogradu uradili sve što je bilo u njihovoj moći da lokalni izbori budu dobro organizovani i da izlaznost bude solidna.
Radnici kombinata aluminijuma u Podgorici, koji uz penzionisanje očekuju isplatu otpremnina, nastavili su blokadu svih kapija kompanije i ne dozvoljavaju izvoz sirovina. Predstavnik štrajkača Radovan Tošković.
Da se imenuju krivci koji su od 400 do 500 miliona kap zadužili, koji su dozvolili da se trajno ugase prerađivački kapacitet. Vlada ne vidi krivce u tome, već samo vidi krivce ako mi kao radnici tražimo naša prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef američkog State Departmenta John Kerry potvrdio u Varšavi da SAD ne odustaje od plana razmještanja antiraketnog štita u Poljskoj i da će rakete presretači biti spremne u bazi Redikovo 2018. godine.
Očigledno je prerano za donošenje bilo kakve odluke koja bi mogla da promeni pravac koji smo zauzeli. Mi nemamo sporazum sa Iranom. Ništa se nije promenilo. Tako da je plan za raketnu odbranu naš apsolutni cilj.
Sirijski ministar informisanja Omran al-Zubi rekao je da zvaničnici neće razgovarati o predaji vlasti ili formiranju prelazne vlade na mirovnoj konferenciji o Siriji, planiranoj ovog mjeseca u Ženevi. Sud u Bangladešu osudio je na smrtne kazne 152 vojnika koji su učestvovali u pobuni na granici 2009. tokom koje je ubijeno više desetina ljudi, među kojima i 57 vojnih oficira. Nemačko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je danas da je pozvalo britanskog ambasadora na razgovor o izveštajima da je Britanija imala tajnu špijunsku stanicu u Berlinu i da je koristila opremu postavljenu na krovu svoje zgrade. Evropska unija i Turska danas u Briselu otvorile pregovaračko poglavlje 22 posvećeno regionalnoj politici, čime su nakon trogodišnje pauze nastavljeni pristupni pregovori o članstvu Turske u Evropskoj uniji. Indija jutros lansirala svoj prvi svemirski brod ka Marsu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je prve preliminarne rezultate popisa stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima popisano je nešto više od 3.700.000 ljudi. Najviše stanovnika ima Banja Luka i Sarajevska općina Novi Grad, najmanje Istočni Drvar. Ovi podaci su objavljeni mnogo prije isteka roka od 90 dana kada su se i očekivali, a sve zato da bi se spriječile političke manipulacije. Dženana Halimović je zabilježila.
Građane Sarajeva pitali smo znaju li koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini.
3,5 miliona, toliko pretpostavljam.
4 miliona.
Pa negdje oko 4 miliona.
Mislim da nas je manje ovdje, ima i vani koji se prijavili.
No ne znam ti, ja ništa to.
Zanimljivo, ali njihove procjene manje više su se podudarile s onima koje je iznijela Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Direktor Državne agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović, prezentirajući rezultate, napomenuje kako broj popisanih ne znači i broj stanovnika.
U Bosni i Hercegovini je ukupno popisanih osoba 3.791.622 osobe, u Federaciji 2.371.603 osobe, u Republici Srpskoj 1.326.991 osoba i u distriktu Brčko 93.028 osoba.
Najviše stanovnika imaju Banja Luka i Sarajevska općina Novi Grad, dok najmanje stanovnika ima Istočni Drvar, u kojem je popisano 109 osoba. Najmnogoljudniji kanton u Federaciji je Tuzla, a najmanje stanovnika ima Bosansko-Podrinjski. Direktorica Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Hidajeta Bajramović.
Na drugom mjestu je kanton Sarajevo, 438.443 osobe. Zeničko-Dobojski kanton 385.067 osoba.
Prvi preliminarni rezultati popisa objavljeni su kako bi se izbjegla manipulacija za koju ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić kaže da je počela odmah nakon popisa, te da su je kumovali političari iznoseći netačne podatke i procjene.
Zbrajajući procente koje smo imali priliku čuti čak i od političkih lidera u ovoj zemlji, procjena je da u Bosni i Hercegovini živi negdje oko 136% stanovnika. Podaci koji su izneseni nisu relevantni podaci, su podaci kojima se želi manipulirati popisom stanovništva.
Manipulacija popisom počela i prije nego što su prvi popisivači izašli na teren. Ipak niko iz Agencije za statistiku, ani sam ministar, nisu komentirali nepravilnosti zabilježene tokom popisa, a koje su putem popis monitora zabilježile nevladine organizacije. Aktivista Dalio Sijah.
Najveći broj pritužbi je upravo bio na sugerisanje nacionalnog i etničkog izjašnjavanja. U posljednje vrijeme je bilo dosta slučajeva da mnoga domaćinstva nisu popisana, znači radi se o domaćinstvima koji se nalaze u centrima većih gradova.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić navodi kako je zaprimio i pismene primjedbe u vezi s popisom stanovništva.
Posebno na području Republike Srpske, pa čak ima i u Sarajevo, neki koji su mi se žalili, da su jednostavno dobili odgovor, vi nemate pravo se popisati. Ima dokumente, ima kuću. U Dervenskom kraju čak je bilo i takvi drski odgovora. Pa jedan smo te otjerali, sad da te opet popišemo.
Unatoč obstrukcijama i nepravilnostima, političke stranke mahom one koje se smatraju ekskluzivnim predstavnicima konstitutivnih naroda, odnosno Bošnjaka, Srba i Hrvata, su se utrkivale u procjenama i iznošenju podataka koliko koga ima. Istina je da ovi podaci neće biti zvanično dostupni u najboljem slučaju prije januara iduće godine i to u preliminarnom obliku, a mnogi smatraju da je cilj osigurati što bolju poziciju pred naredne izbore. Podaci objavljeni danas pokazuju značajna odstupanja u odnosu na popis rađen 1991. godine, pa tako danas Bosna i Hercegovina ima više od 580.000 stanovnika manje. U četiri gradske opštine u Sarajevu danas u odnosu na popis iz 1991. godine ima preko 70.000 manje stanovnika, dok kanton Sarajevo danas ima 438.500 stanovnika, dok ih je 1991. godine bilo 90.000 više po današnjoj administrativnoj postavci. Banja Luka danas ima oko 4.000 stanovnika više nego li je to bilo 1991. godine i najmnogoljudniji grad je u Republici Srpskoj. Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković navela je da je najmnogoljudnija opština u ovom entitetu Zvornik. Čičković je iznijela i podatke o privremeno odsutnim licima.
7,3%, odnosno 97.805 lica, bilo je odsutno zbog rada, odlaska u inostranstvo ili školovanja.
U Bosni i Hercegovini danas u prosjeku ima i nešto manje članova po domaćinstvu nego prije 22 godine. Zvanični rezultati popisa bit će objavljivani od jula naredne godine pa sve do 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Prištini je počela verifikacija glasova iz 4 općina na sjeveru Kosova. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da će taj dio posla završiti u toku dana. Promatračka misija Evropske unije ocijenila je glasanje na izborima kao dobro ili zadovoljavajuće, a kosovski premijer Hašim Tači poručio je da će ekstremisti koji su uništili glasačke kutije na sjeveru biti suočeni s pravdom. Više zna Amra Zeineli.
Izborno posmatračka misija Evropske unije ocijenila je glasanje kao dobro ili zadovoljavajuće u velikoj većini posmatranih biračkih mjesta, uprkos napadima na tri biračka mjesta u Severnoj Mitrovici. Roberto Gualtieri, šef posmatračke misije, na predstavljanju preliminarni nalaz zakazao da je izborni dan u većem delu Kosova protekao mirno.
People have taken the opportunity to go out.
Građani su iskoristili priliku da izađu i glasaju, da izraze svoje demokratsko pravo i izaberu svoje predstavnike. Izborni dan je u većem delu Kosova protekao mirno. Naravno, osuđujem napade u Severnoj Mitrovici. Ovo nije bio samo napad na prostorije biračkih mesta. To je bio napad na osnovna prava građana da iskažu svoje mišljenje putem glasačkih kutija. Ipak, činjenica da su građani izašli da glasuju pokazuje da oni koji su hteli da sabotiraju proces nisu uspeli u svojoj nameri, rekao je Gualtieri. On je dodao da uprkos posebnim izazovima na severu, izborni organi su uz pomoć posredničke uloge misije OEPS-a na Kosovu uspeli da organizuju izbore. Ipak rasprostranjeno zastrašivanje i pritisci na političke aktiviste i birače nisu bili pogodni za slobodnu kampanju. U izveštaju posmatračke misije se također navodi da je poverenje u tačnost biračkih spiskova bilo slabo zbog navoda o čestim slučajevima u kojima su preminula lica na biračkim spiskovima, kao i u velikom broju birača sa pravom glasa koji žive u inostranstvu. Proces registracije birača koji žive van Kosova je bio glomazan, nije bio naklonjen biračima, a ni inkluzivan, ali ipak uložen napor da se poveća učešće kosovskih Srba na izborima. Centralna izborna komisija je saopštila da će danas početi sa prebrojavanjem glasova iz 4 opština na severu Kosova. Florijan Duši, član CIK-a, je izjavio da nakon obrađivanja materijala i zajedničke analize odlučit će se između tri rešenja.
A stoji da se materijal iz Zedor.
Da li se izborni materijal iz Severne Mitrovice može prihvatiti i proglasiti rezultati Severne Mitrovice, da li je potrebno delimično ponovno glasanje u centrima gde nedostaju rezultati ili ponovno glasanje na celoj teritoriji Severne Mitrovice, kazao je Duši. U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači izjavio je danas na sednici vlade Kosova da će ekstremisti koji su uništili glasačke kutije na severu Kosova biti suočeni s pravdom. Tači je osim položenog evropskog testa kao veliki značaj ove izbore izdvojio učešće Srba na severu Kosova. Druga važnost je što su izbori organizovani na celoj teritoriji zemlje. Organizacija izbora na severu i učešće Srba legitimislo je briselski sporazum za jedinstveno Kosovo svih građana, kazuje Tači. Osim izlovnog slučaja na severu, prema rečima premijera, ceo proces je bio po međunarodnim standardima. Bilo je pretnje od ekstremista na severu, ali oni koji su uništili glasačke kutije bit će suočeni sa domaćom i međunarodnom pravdom, kazao je premijer. Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije pokazuju da će se drugi krug izbora za gradonačelnika opština održati u Prištini i svim većim gradovima, ali i u mnogim drugim opštinama. Na osnovu preliminarnih rezultata i građanska inicijativa Srpska ići će u drugi krug glasanja u svih 6 opština južno od reke Ibar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Izbori na Kosovu su ključni test i za Beograd i za Prištinu, od koga zavisi daljnji evropski put obje države. To su bile poruke uoči izbora iz evropskih centara i sjedišta Evropske unije. Sada, kada se na sjeveru Kosova dogodilo to što se dogodilo, pitanje je da li će to utjecati na odluku o početku pristupnih pregovora Evropske unije sa Beogradom, koji se očekuju u januaru mjesecu. Odgovor će biti jasniji u srijedu nakon razgovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Prvi signali iz zapadnih diplomatskih izvora sugeriraju da za nasilje na sjeveru Kosova ne smatraju odgovornim Beograd. Prilog Ricarda Đozvijaka i Branke Mihajlović.
Upitan da li će nasilni incidenti na lokalnim izborima na severu Kosova imati bilo kakav uticaj na početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom, koji se očekuju u decembru ili januaru, odnosno da li eventualno mogu odložiti njihov početak, Carl Bildt, šef švedske diplomatije, rekao je našem dopisniku iz Brisela, Rikardu Džozijaku, da ne očekuje da će doći do odlaganja.
No, I don't think so, because I mean I think
Ne mislim da će se tako nešto dogoditi. Osim toga, oni su snažnije osudili nasilne incidente koji su se dogodili u Severnoj Mitrovici nego bilo koja članica Evropske unije. Zbog toga ne mislim da će to baciti bilo kakvu senku na Beograd niti umanjiti šanse Srbije da uskoro otpočne pristupne pregovore.
Ali ne bojite li se da bi neke članice EU koje trenutno nisu baš oduševljene proširenjem, Nemačka bi mogla biti jedna od njih, ovo mogli iskoristiti da početak pregovora odlože dublje u sljedeću godinu?
Mislim da nema nikakvog osnova da se tako nešto uradi. Znate, pa nije ovdje reč o pristupnim pregovorima Severne Mitrovice i Evropske unije, nego o pregovorima o članstvu Srbije, a njena vlada je u pogledu lokalnih izbora izuzetno dobro sarađivala, mnogo bolje nego što je bilo ko mogao anticipirati unazad, recimo, 6 mjeseci, tako da mislim da ne postoji nikakav rizik od takvog scenarija.
Zvanični Berlin je čak odao priznanje i Beogradu i Prištini za uspješan izborni proces i osudio ekstremiste zbog nasilja uz ohrabrujuću poruku da oni ne mogu da zaustave put kompromisa. Ipak prerano je za Beograd da sasvim odahne, poručuju nešto oprezniji zapadni analitičari. Bodo Weber, berlinski dobri poznavalac balkanskih prilika, kaže da je za stav Nemačke o pregovorima Evropske unije sa Srbijom važna kompletna ocjena implementacije briselskog sporazuma i u tom smislu skreće pažnju na to da je praktično od leta sa beogradske strane, kako on kaže, sve stalo. Što se kosovskih izbora tiče, treba vidjeti šta će se dalje događati. On prenosi i glavnu zamjerku Nemačke na stav Beograda tokom izborne kampanje.
Malo su podijeljena mišljenja. Mislim ovo da je ova kampanja iza zajedničke liste na jednoj strani se tolerisala, ali nisu, mislim da se da ljudi nisu bili baš sretni ovdje u Berlinu i u Europskoj uniji da se išli tim putem. Mada se naravno vidjela dilema kako preobjeti Srbe na sjeveru Kosova poliko decenija manipulacija i priče da je to dio Srbije, kako ih ubijeti u tako kratkom roku bez neke jake uloge Beograda.
Mislite na podršku jednoj listi od strane Beograda?
Da, na to mislim pogotovo na prvi pokušaj kad se pokušali gurati kao zajednička lista, kao jedna lista za srpske birače. Kad se kasnije pokazalo da će to biti ipak neki pluralizam lista i kandidata i stranaka, onda se to na neki način tolerisalo, čak i kao nužno slo, ali mislim da ipak cijeli ta retorika djelomično nije baš sve dobro primljena i ovdje u Berlinu i mislim i u Briselu.
Vatroslav Vekarić, domaći spoljnopolitički analitičar, kaže da se Beogradu u vezi sa nasiljem u vreme izbora na severu Kosova nema šta zameriti.
Mislim da je do sada Beograd ostavio utisak da zaista nije mogao da utiče na to što se dešavalo, dobro da je pokušao da spreči sve te nemile događaje i da verovatno ima nameru da se i obračuna sa svim tim ekstremističkim snagama koje ometaju državnu politiku, ugrožavaju briselski sporazum. Znači, pozicija Beograda je za sada u tom pogledu po meni stabilna i rekao bih čak i kredibilna u Briselu, tako da mislim da u ovom trenutku ne bi trebalo očekivati neko pogoršanje ukoliko ne dođe do nekih daljih komplikacija koje možda i nisu predvidljive.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Posjećamo na vijesti dana.
Bosna i Hercegovina ima oko 3 miliona i 790.000 stanovnika, što je za oko pola miliona manje nego 1991. pokazuju prvi rezultati popisa. Dom naroda BiH usvojio je izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju. SAD ne odustaju od razmeštanja antiraketnog štita u Poljskoj, potvrdio John Kerry.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori već danima traje svojevrsni ping-pong između crnogorskog tužilaštva, koje nakon više mjesečne policijske istrage traži pritvaranje Armina Muše Osmanagića, kojeg je policija označila kao vođu jakog barskog kriminalnog klana i istražnog suca, koji to uporno odbija. Kakav je zapravo pravosudni sistem u Crnoj Gori? Koja je karika u lancu, policija, tužilaštvo, sudstvo najslabija i može li svojevrsna blamaža države u ovom slučaju usporiti tempo evropskih integracija? Dimitrije Jovičević potražuje odgovore.
Sve se dešava kao po već poznatoj matrici. Najprije policija pokazala odlučnost spektakularnim hapšenjem kontroverznog Baranina Armina Muše Osmanagića. Tužilaštvo je zatražilo njegovo pritvaranje, ali je istražni sudija ocijenio da za to nema osnova i pustio ga da se brani sa slobode. Viši sud obara njegovu odluku, tužilaštvo ponovo traži pritvor, a sudija to ponovo odbija. I tako u krug danima. Šta to govori? Imamo li sukob institucija na liniji policija, tužilaštvo, sudstvo ili čak u samom sudstvu, gdje dvije instance donose dijametralne odluke? To pitanje najprije smo postavili Borisu Mariću iz Centra za građansko obrazovanje, članu grupe za pregovore sa Evropskom unijom u poglavlju 23.
Ovaj slučaj prije svega govori o stanju u pravosuđu, jer imamo dijametralno suprotne odluke u sferi iste grane vlasti. To mora da nas zabrine kao građane. Građani imaju pravo da znaju i upravo je tu civilni sektor insistirao i nije, nažalost, naišao na razumijevanje kod pravosudnih organa, posebno kod onih koji tamo donose odluke, da javnost mora mnogo više biti uključena u ovakve slučajeve.
Ono o čemu je javnost obaviještena jeste da je policija došla do saznanja da su Armin Muša Osmanagić i njegova supruga učestvovali u kriminalnom dijelu pranja novca. Time je ponovo u medijski fokus došlo Osmanagićevo ime, koje smo prvi put čuli još 2004. kada ga je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mićo Orlandić označio kao jednog od učesnika u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića. Osmanagić je nekoliko mjeseci bio u bjekstvu prije nego što se predao policiji. Od njega je uzet DNK, ali vještačenje nije potvrdilo da se nalazi u vozilu iz koga je pucano na Jovanovića. Od tada policija je često provjeravala Osmanagića tokom brojnih kriminalnih istraga u Crnoj Gori. Bilo kako bilo, odluka istražnog sudije Bašovića da u najnovijem slučaju Osmanagića pusti naišla je na zaprepašćenje samog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, pošto je na tom predmetu policija utrošila višemjesečni trud. U intervju za televiziju Vijesti Konjević je rezignirano poručio:
ja ću zamoliti kolege u crnogorskom parlamentu da razgovaraju sa dvojicom članova sudskog savjeta iz reda poslanika. Također ću porazgovarati sa ministrom pravde i zaista u svim tim razgovorima zatražiti sjednicu sudskog savjeta. Sudski savjet o radu nekih sudija koje donose odluke za koje zaista ima određenih nejasnoća, rekao bih, evo, samo na tom nivou, na nivou principa, ima nejasnoća da se sudski savjet tome opredijeli.
Komentar Konjevića udruženje sudija protumačilo je kao pokušaj pritiska ili uticaja na rad sudija, a prije donošenja pravosnažnih odluka. I Boris Marić smatra da treba biti obazriv u ocjenjivanju rada sudije Bašovića.
Moramo primijetiti da se on nalazi u jednom ozbiljnom problemu pritiska, onoga što su njegove zakonske obaveze, onoga što je zahtjev tužilaštva, koji opet mi kao javnost nismo imali uvid, da vidimo da li su svi dokazi izvedeni. Pritvor je izuzetna mjera sa stanja ljudskih prava, iako se radi o nekom za koga javnost pretpostavlja da je društveno opasan.
Sudu treba omogućiti da samostalno i bez bilo kakvog pritiska javnosti odlučuje, kategoričan je i član sudskog savjeta iz opozicione SNP Neven Gošović.
Ali je sa druge strane neophodno da se to čini u jednom efikasnom postupku i svakako da se donekle podriva povjerenje javnosti u institucije sudstva. Ako se o tim predmetima ne odlučuje na efikasan način i ako dolazi do ukidanja odluka, ponovnog donošenja odluka vezano za te predmete.
Hoće li sve to imati refleksija na otvaranje poglavlja 23 koje se upravo odnosi na pravosuđe i temeljna prava? Ponovo Boris Marić.
Mislim da ovi događaji generalno ne mogu dovesti u pitanje dinamiku otvaranja poglavlja 23 i 24. Upravo su ovo slučajevi koji zahtijevaju dodatni očigledno pritisak Evropske komisije i pregovaračkog procesa da bi naše institucije mogle da stvore kapacitete da adekvatno odgovore na ono što su potrebe borbe protiv organizovanog kriminala i korupciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U programima Radija Slobodna Evropa, u jednoj školi u Tuzli ovoga utorka dječak nožem izbo drugog dječaka. Istodobno tri učenice koje su premlatile četvrtu u kemijskoj školi isključene. Direktor te škole Nesim Hasanović.
Te stvari se dešavaju svaki dan, svi se susrećemo s njima. Da nije zabilježeno na kameri, da nije objavljeno, vjerovatno bi drugčije sve bilo. Ovako smo pod velikim pritiskom u jednoj nenormalnoj situaciji. Svejedno mi moramo se s tim izboriti, izaći iz svega toga, učiniti sve da se ovo nikad više ne ponovi.
Branka Antić-Štauber, psihologinja koja se susreće svakodnevno s problemom maloljetničke delikvencije, kaže nam da je javnost reagirala na ovaj pojedinačan slučaj, a šuti na činjenicu da je 63% djece u školi zahvaćeno vršnjačkim nasiljem.
Prije neka agresija koju oni sigurno imaju, jer roditelji ne odgajaju djecu, ali škole ne smije biti samo edukativna ustanova, oni moraju da budu i vaspitna ustanova.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima dana i naravno na našoj internet stranici. Također vam skrećemo pažnju na odluku jednog portala u Hrvatskoj da ukine komentare čitalaca na svoje tekstove zbog govora mržnje.
Rijetka i za mnoge kontroverzna odluka, ali kažu da su bili prisiljeni. Urednici cijenjenog hrvatskog news portala Net.hr prestali su objavljivati komentare ispod svojih tekstova. Postalo je gotovo pravilo da komentari služe za izražavanje poremećenih, bolesnih i zadrtih stavova jednog dijela čitatelja, koji su iskazivali frustracije ne štedeći pritom nikoga i ništa, kojima je portal služio kao mjesto ispucavanja mržnje i agresije doslovno prema svemu i svima koje su smatrali drugačijima, kaže se u njihovom priopćenju. Glavni tajnik hrvatskog novinarskog društva Vladimir Lulić u izjavi za naš radio kaže konačno da je netko reagirao.
Nisto komentari, to je ono mrad iz kanalizacije koji prijeti da zagadi sve oko sebe i ja stvarno ne znam na koji način stati tome na kraj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
5. novembar, godina je 2014. U 28. minuti regionalnog izdanja programa vrijeme je da nas Dragana još jednom podsjeti na vijesti dana.
Incidente na biralištima u Severnoj Mitrovici istražiti bez odlaganja, saopštila Catherine Ashton. Tražit će sutra u Briselu poništavanje izbora na severu Kosova, izjavio Dačić. Neće biti odlaganja datuma za početak pregovora Srbije i Evropske unije, kazao Karl Bild za Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina ima 3.790.000 stanovnika, što je za oko pola miliona manje nego 1991. godine, pokazuju prvi rezultati popisa. Dom naroda BiH u svojoj izmjene zakon o jedinstvenom matičnom broju. Smenjeni kadrovi Srpske demokratske stranke u BH institucijama na zahtjev Dodikovih socijaldemokrata. Nastavljena blokada izvoza aluminijuma u Podgorici. SAD ne odustaje od razmeštanja antiraketnog štita u Poljskoj, potvrdio John Kerry. Turska nakon tri godine zastoja nastavila pristupne pregovore sa Europskom unijom. Indija lansirala prvi svemirski brod ka Marsu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.